Fel sy'n rwytha, o'n i yn sôn am yr hyn oedd Iesu wedi galw'r disgyblion i wneud wedi iddo fo atgyfodi. Bod oedd ei danfon nhw i bedwar ban byd. Iddyn nhw beidio ag ymadael o Jerusalem ond disgwyl am yr hyn a ddawodd y tad. A wedyn mynd allan yn erth yr ysbyd i gyhoeddi'r gair. Rwan, dydd Iau nesaf, mae'n ddiwrnod yng nghalendr yr Eglwys. Mae'n ddydd Iau dyrchafel. Yr adeg da ni'n cofio yr arglwydd yn esgyn i'r nef. Nath o atgyfodi, nath o dreulio rhyw 40 o ddyddiau efo'i ddisgyblion yn ei dysgu nhw a'i hyfforddi nhw. A wedyn dim ofon cael ei ddyrchafu i'r nef. Ac yn actau y bennod gyntaf, da ni'n darllen fel hyn. Yn adnod 9. Wedi iddo ddweud hyn a hwythau'n edrych fe dyrchafwyd a chipiodd cwmwl efo'i golwg. Fel oedd ydynt yn syllu ti ar nef ac yn tain mynd, dyma ddau ŵr yn sefyll yn ei hymyl mewn dillad gwyn. Ac meddai'r hain, wir Galilea, pam yr ydych yn sefyll yn edrych ti ar nef? Bydd yr Iesu hwn sydd wedi gymryd i fyny o ddiwrth i chi ar nef yn dod yn yr un modd ag y gwelsoch ef yn mynd i'r nef. Rwan, dyma beth wnes i feddwl amdano fo bore yma. Mae yna rai geiriau neu ymadroddion sydd wedi dod yn gyfarwydd i ni yn y flwyddyn diwethaf yn does. Zoom wedi newid ystyr i gymaint ohono ni. Social distancing yn rhywbeth, da ni wedi dod yn gyfarwydd ag o. You're on mute yn ymadrodd, da ni wedi glywed sawl tro. Follow the science. Ymadroddion sydd wedi dod yn rhan o'n iaith bob dydd ni rywsut. Wedyn yn rai ymadroddion, da ni'n cysylltu efo digwyddiadau neu efo pobl. They think it's all over. It is now. Wel, a rhai ohono ni'n cofio hynny, felly gwbod fel droed y byd. Martin Luther King, mae gen i freuddwyd. Dach chi'n meddwl am dan y fo pan dach chi'n clywed, I have a dream. The lady is not for turning. Margaret Thatcher. Ich bin ein Berliner. Jeff Kennedy yn deud, mae donut o ddo yn Merlin yn deud. Mwy cyfoes o falle, I'm a celebrity, get me out of here. Ond swn i'n gofyn i chi, rwan pa ymadrodd dych chi'n cysylltu efo Arnold Schwarzenegger? Yn siŵr byddai rhan fwyaf, os dych chi'n gyfarwydd a fo, felly yr actor yna, yr ymadrodd yna ddoth y tro cyntaf yn y ffilm The Terminator, a wedyn oedd o'n defnyddio fo mewn sawl un o'i ffilmiau eraill. I'll be back. A felly oedd o'n deud o mewn gwirionedd bron fel bygythiad, dwi'n dod yn ôl. Heddiw, da ni'n troi feddwl am un arall a ddawodd bydde fo yn dod yn ôl. Oedd Iesu wedi siarad efo'i ddisgyblion yn yr oriwch ystafell cyn i groesoelio, gan ddeud i fod ar fin i gadael, byddai'n cael ei faradychu i ddal a'i groesoelio, ond byddai fo'n dod yn ôl. A dyna ddigwyddodd wrth gwrs, dyma fo'n atgyfodi. Ond ar ôl yr atgyfodiad, oedd o'n mynd i'w gadael nhw eto. Ond, wrth iddo fo i gadael nhw y tro yma, nid trwy gael ei faradychu i ladd, ond trwy esgyn ar gwmwl i'r nef a diflannu. Dyma'r addewid yn dod. Y ddau ddyn yma, angolion yn sefyll yn ymyl y disgyblion a dweud, wir Galilea, pam yr ydych yn sefyll yn edrych ti ar nef? Yr Iesu hwn sydd wedi gymryd i fyny oddi wrth i chi'r nef, bydd yn dod yn yr un modd ac y gwelsoch chi, yn mynd i'r nef. I'll be back. A gododdiau cynharaf yr Eglwys. Mae wedi bod yn rhan o gred Cristnogion pan fydd Iesu, bod na ddydd yn dod pan fydd Iesu yn dychwelyd i'r ddaear ar gymylau'r nef. Hynny, diwedd y byd, ydy nid bod yr hael yn mynd i gynyddu a dod allan cyrddeiar, felly fel mae'r gwyddonwyr yn sôn amdano mewn digwydd mewn rhai biliannau o flynyddoedd. Diwedd y byd ydy bod Iesu'n dod nôl ar gymylau'r nef. Dydd yr arglwydd. Oedd y proffwydi yn edrych ymlaen at ddydd yr arglwydd. Ar un olwg, dydd oedd yn cyfateb nid i ddyfodiad cyntaf Iesu, ond yr arglwydd yn dychwelyd mewn grym. Fe sonodd Iesu hynna'n am hyn, trwy ddamhegion a trwy ddysgeidiaeth. Ac yn llythyr y testament newydd a llyfr datguddiad, mae'n sôn am y dydd yn dod. Pryd bydd o'n dod mewn gogoniad. Rwan, falle bod ni ddim wedi sôn llawer am yr ail ddyfodiad yma. Yn rhannol un reswm am hyn ydy bod na gymaint o ddryswch am hyn, a mae'n y bobl wedi mynd i bob math o gyfeiriadau yn sôn am beth sy'n mynd i ddigwydd a pryd mae'n mynd i ddigwydd. Mae yna o leia dri safbwynt reit wahanol gan Cristnogion, a Cristnogion wedi bod yn dadla am hyn ynglyn â y mil blynyddoedd mae yna sôn amdano fo yn llyfr datguddiad ac yn y blaen. Ond dwi'n eisiau mynd fewn i'r dadleuon ynglyn â pryd mae Iesu'n dod nôl na sut mae yn dod nôl. Dwi ddim eisiau mynd fewn i hynny fan yma. Ond mae'r Beibl yn deud yn glir. Mae yna ddydd yn dod, pryd bydd o'n dod nôl a pob llygaid yn ei weld. Nid trwy fod o ar Netflix, ond y mae'n dyfod gyda'r cymylau a bydd pob llygad yn ei weld. Felly, dwi eisiau meddwl am dri peth penodol am yr arglwydd Iesu yn dod yn ôl. Peth cyntaf, bydd o'n dod nôl fel brenin. Mi fydd o'n dod nôl fel brenin. Os dwi'n ddam i oedd yr etholiad yma yng Nghymru, ac yn yr Alban, er mwyn penderfynu pwy, fydd o'n llywodraethu yn y ddwy senedd ac yn Lloegr mewn nifer o gynghoreg yn y blaen. Pwy sy'n mynd i fod yn arwain? O'n i'n meddwl, ydych chi'n hapus efo'r canlyniad a'i peidio. Ond mi fydd yn amlwg yn y dyddiad i dod, pwy sy'n cael gwneud y penderfyniadau mawr yn y ddwy senedd yng Nghymru ac yn yr Alban. Na'r un modd a mae'n amlwg pwy sy'n cael gwneud y penderfyniadau mawr yn San Steffan. Os ewch chi wledydd eraill, mae'n systemau gwahanol gan bobl. Ond mae'n amlwg yn y gwledydd hynny. Yn Rwsia mae Vladimir Putin yn arwain ac yn cael deud be di be. Yng Ngogledd Corea, Kim Jong-un yn deud beth sydd yn digwydd. Wedyn mae yna bethau eraill sydd fel sy'n nhw'n rheoli yn byd ni, yn bywyd ni. Facebook, Instagram, TikTok, Twitter ac yn y blaen. Mae yna ddylanwod mawr fan honno. Amazon a'r cwmnïau mawr masnachol. Ond i dyma sy'n rheoli. Dyma'r grymoedd mawr yn byd ni. Ond da ni fel Cristnogion a dweud, wel na, mae yna Dduw uwchlaw'r cyfan. Dduw sydd yn llywodraethu y byd mewn gwirionedd, rhagluniaeth fawr yn ef mor rhyfedd yw, esboniad holaeth honno arfaith Dduw. Dduw'n rheoli. Ond da ni ddim fel sy'n ni weld o'n rheoli yna, da. Y grymoedd eraill yma ydy'r dylanwadau sydd i'w gweld yn y byd. A'i breuddwydio dyn ni trwy ddeud fod Dduw yn rheoli, a'i ryw wishful thinking ydy o, yn bod ni yn sôn am Dduw yn llywodraethu. O, na. Na. Mae'r Beibl yn dweud, o ie, mae yna lot o beth yn digwydd yn y byd, ond mae Dduw yw chlawr cyfan. Yr ail sawn, pam y mae'r cenhedloedd yn terfysgu a'r bobloedd yn cynllwyn yn ofer, y mae brenhinoedd y ddeiar yn barod a'r llywodraethwyr yn gynghori a'i gilydd yn erbyn yr arglwydd ei eneinion. Da ni ddim yn gwneud beth mae Dduw eisiau, da ni'n gwneud beth ni eisiau wneud. Gadewch i ni ddryllio i rhwymau a taflu ymaith i'r hyffynnau. Y chwarodd yr un sy'n eistedd yn y nefoedd. Mae'r arglwydd yn ei gwatwer, yna fel efara wrthynt yn ei lyd a'i dychryn yn ei ddicter. Yr wy fi wedi gosod fy mrenin ar y seion fy mynydd sanctaidd. A ryw ddydd, mae Duw yn deud, mae fy mrenau ni yn mynd i ddod yn ôl, a mae'n mynd i fod yn dod yn ôl i lywodraethu mewn cyfiawnder. Edrychwch trwy'r proffwydyn yr hen Testament, ydych chi'n cael cyfeiriad ar ôl cyfeiriad, nedrych ymlaen at ddiwrnod pan fydd Duw yn llywodraethu trwy ei frenin. Felly, dyn ni'n darllen am y byd newydd. Ni bydd marwolaeth mwyach na galar na llefau na ffoen. Mae pethau cyntaf wedi mynd heibio. Ni chaiff dim halogedig na neb sy'n ymddwyn yn ffiad neu'n gylwyddog fynd i mewn iddi hi. Neb ond yr rhai sydd ei henwain ysgrifenedig yn llyfr bywyd yr oen. Mae yna amser yn dod, lle bydd Crist yn dod yn ôl ar gymylau'r ne. A mi fydd o'n gosod i lywodraeth. A mi fydd pob glin yn plygu iddo fo. A mi fydd pawb yn gorfod gwneud yr hyn mae Crist yn ei ordeinio. Achos mae'n dod yn ôl i fod yn frenin. Bydd neb yn camu allan o'i lwybrau. Bydd perffeithrwydd, cyfiawnder, glendid, purdeb, y nodweddu'r deyrnas newydd a phob un bydd yn perthyn iddi. Mae yna nef newydd a deiar newydd yn mynd i ddod i fod. A Crist fydd y brenin yn llywodraethu. Yn llywodraethu mewn gwirionedd yna. Felly dyna'r peth cyntaf. Pan da ni'n gweld y dryswch yn y byd a da ni'n gallu mynd i anobaith, da ni'n gallu cofio yna, mae'n amser yn dod pe mae peth yn mynd i fod yn wahanol. A mi fydd popeth yn dda. Yn ychydig Genesis, da ni'n clywed Duw ar ôl iddo fo greu'r byd, cyn y cwymp, da ni'n edrychodd Duw ar bopeth a wnaeth a gweled da iawn y daeth. A da iawn fydd hi, yr yw ddydd, pa fydd Crist yn dod yn ôl mewn gogoniant. Felly dyna y beth cyntaf mae'n dod yn ôl yn frenin. Ond yr ail beth, bydd yn dod yn ôl fel barnwr. Bydd yn dod yn ôl fel barnwr. Trio gwneud y pennau'n hawdd i chi gofio heddiw, mae'r llythyren B yn mynd i fod yn amlwg yn y tri pen. Bydd yn ôl fel barnwr. Un o'r pethau sy'n nodweddyn hoes ni ydy bod na dydd i edrych yn ôl a deud mae angen gwneud iawn am ddeiau'r gorffennol. Gymach chi ymgyrch Black Lives Matter. Be maen nhw'n dweud ydy mae pobl sydd a lliw i croen yn dywyll maen nhw wedi dioddau yn gorffennol gan ormes pobl eraill y bobl wyn ac felly mae eisiau gwneud iawn mewn rhyw ffordd. Dy ddim jyst bod ni'n deud, mae rhaid i bob peth fod yn iawn o hyn ymlaen. Mae isio gwneud rhywbeth am ddeiar gorffennol. Nyr wrth ysdwethaf, yn y wlad yma, mi gafodd dyfarniad yn y llys am gymaint o bos feistri, gafodd ei dyfarnu'n eog o dwyll. A mae'n rhyddhad mawr i'r pos feistri yma bod y llys wedi deud na doeddech chi ddim yn eog. Nid arnoch chi roedd y bai, y system gyfrifedurol roddwyd i mewn oedd yn system ddiffygion. I ddaren nhw golli bywoliaeth. Nifer ohonyn nhw wedi cyrcharu. A mae yna alwad rwan, nid jyst am iawn dal iddyn nhw. Ond mae alwad am i'r bobl oedd yn gyfrifol y pryd hynny. Rhyw sut i wynebu rhyw fath o gos, bod rhyw fath o gyfiawnder, di ddim jyst yn ddigon da bod y post feistri yn cael iawn dal. Mae angen i'r rhain as y cam wynebu fyny i'r ffaith bod nhw wedi gwneud yr hyn oedd yn anghywir, a mae rhaid nhw wynebu canlyniadau hynny. A mae rhywbeth yn ddani sydd yn deud bod angen i anghyfiawnder er gorffennol gael ei cydnabod. A derbyn yr hyn maen nhw'n ei heiddi. A dyna sy'n mynd i ddigwydd. Gosodwyd i ddynion farw a gwedyn bod barn yn dod. A mae'r awr yn dyfod, mae dde Iesu. Yn yr hon, y caiff pawb ar sydd yn y berau glywed, yn y beddau glywed ei leferydd ef a hwy a ddeiant allan, y rhai a wneud am dda i atgyfodiad bywyd, ond y rhai a wneud am ddrwg i atgyfodiad barn. A hyn mae'r llyfr datgyddiad yn darlunio'r cyfan. Trwy gwyd y ffurfafen, fel sgrôl yn cael ei dirwyn, symudwyd pob mynydd ac ynys o'i lle, brenhinoedd y ddeiar, y mawrion, y cadfridogion, y cyfethogion a'r cryfion, a phawb yn geithion ac yn rhyddion, cuddiasad ei hunain mewn ogofeydd ac yng nghreigiau'r mynyddoedd. Dywedasant wrth y mynyddoedd a'r creigiau, syrthiwch arnom, a chuddiwch ni rhag wyneb yr hwn sy'n eistedd ar yr orsedd, a rhag di gofaint yr oen. Wedi daeth dydd mawr i di gofaint o'i a phwy at sefyll. Fydda ni'n mynd i gael yn galw i gyfri. Mae'r byd yn mynd i gael ei alw i gyfri. Mae yna farn yn mynd i fod ar holl anewioldeb hanes dyn. A rhag ofn yn bod ni'n meddwl mae rhyw ddychymig ffantastig ydy llyfr datgyddiad. Beth am eiriau'r gwaredwr ei hun nes i ddarllen o Fathew 25. Pan ddaw mab y dyn yn ei ogoniant a'r holl angylion gydag ef yna bydd yn eistedd ar orsedd ei ogoniant fe gysglu'r holl genhedloedd ger ei fronau a bydd yma'n ei didoli hwy oddi wrth ei gilydd. Fel y mae bugal yn didoli i'r defaid oddi wrth y geifr. A be mae'n ddeud wrth y geifr? Ewch oddi wrthyf chwi sydd dan felldydd i'r tân rhagweddol a baratoed i'r diafol a'i angylion. A nhw'n eiriau'n sobri ni. Sneb yn mynd i gael ei ffwrdd efo hi. Mae pob pechod yn mynd i dderbyn i gyfiawn ddaw. Rhaid i Dduw sanctaidd a chyfiawn sefyll i fyny dros gyfiawnder. Rhaid iddo ddatgan i wrthwynebiad i ddrygion ni. Ac wrth gwrs mae hynny'n gysur i rai ddioddefodd dan Hitler, neu Stalin, neu Jimmy Savile, neu rhai eraill o droseddwyr mawr y byd. Ond os ydy o'n dod nôl fel barnwyr, mae'n golygu bod rhaid i ni holi'n hynny hefyd. Rhaid i ni wynebu yn regionu'n hynny'n. Mae hynny'n beth dychrynllid iawn. Ydych chi wedi sylweddoli maint eich gwrthryfel yn erbyn Dduw? Ydych chi wedi sylweddoli bod eich crwydro chi nid jyst yn rhyw gamgymeriad bach, ond bod yn syrhad ar frenin y brenhinoedd. Brad, treason, yn erbyn arglwydd yr arglwyddi. Mae'n dod fel brenin i lywodraethu mewn cyfiawnder, a mae'n dod fel barnwr i ddelio ar holl regioni sydd wedi bod. Ond o, nid yna'n unig sy'n ganddo ni. Mae hefyd yn dod yn brynwr. Mae'n dod yn brynwr. Mae'n adrydydd cam sy'n rhaid i ni gymryd wrth feddwl am y gwaredwr yn dychwelyd. Oedd, fyddydodd Iesu wrth i ddisgyblion am yr adeg yma yn dod yn ôl, bydd pobl yn llywygu gan ofn wrth ysgwyl y pethau sy'n dod ar y byd. Ysgydwyr nerthodd y nefoedd ar pryd hwnnw gweld fab y dyn y dyfod gyda chwmwl, mewn cwmwl gyda nerth ag ogoniant mawr. Ond mae'n deud wrth ei ddisgyblion, pan mae pawb arall yn ofni a dychryn, pan ddechreuar pethau hyn ddigwydd, ymunionwch a chodwch eich pennau. Oherwydd y mae eich rhyddhad yn agosau. Beth sy'n digwydd? Mae yna rai pobl sy'n gallu edrych ymlaen at gris yn dod yn ôl. Mae yna rai pobl sydd yn edrych ymlaen at efo'n dod nôl fel brenin ac fel barnwr. Pam? Achos bod o'n brynwr. Achos bod o'n ei prynu yn hyneidiau ni. Mae wedi prynu'n bywydau ni. Mae'n hanwyreddau ni wedi cael talu amdanyn nhw eisoes. Wel, meddyliwch am hyn. Ystyriwch be mae hyn yn ei olygu. Bod y pris wedi roi am yn beian i gyd. Dyna o'r blaen o'n i'n gorau cael cyfrifiadau newydd. Cyfrifiadau oedd gennau oedd o'n gwneud mwy a mwy o bethau gwirion. Oedd o'n gwneud pethau, do'n i ddim o bwriadau ddo'n gwneud, a nid jyst fi oedd ar fain pwysio'r botwm anghywir, neu'n clicio ar yw link anghywir. Oedd rhaid i fi gael cyfrifiadau newydd. So be nes i? Wel, mi nes i ar y we. A mi nes i ffeindio y cyfrifiadau o'n isio. Dyma fi'n clicio ar y botwm, dyma fi'n rhoi manylion i mewn, a dyma fi'n talu am y cyfrifiadau. Ond ni wedi talu amdano fo. Fi oedd fi efo. Ond wedyn, oedd rhaid i mi fynd drwy ddwrnod y ddau ar ôl hynny, lawr i siop cyrrys, a mae yna lefydd eraill gallwch chi gael cyfrifiadur, ond wrth gwrs, ond es i lawr i siop cyrrys, rhyw gwpl o ddyddiau ar ôl i archebu fo, ac ar ôl talu amdano fo, a mynd fewn i nôl i nôl y cyfrifiadur. A pan o'n i yn y siop, doedd neb yn cael deud na byddwn i ddim yn cael cymryd y cyfrifiadur. Wrth i mi gerdded allan o'r siop, doedd neb yn mynd i ddod nôl a dweud, hei, be wyt ti'n neud? Fi oedd PR cyfrifiadur ac o'n i'n mynd i wyddiannu fo. A dod â fo nôl adre fel mod i yn gallu ddefnyddio fo ar gyfer y pwrpas o'n i wedi brynu. Rwan, meddyliwch am hwnna fel darlun. Da chi a fi, da ni wedi pechu. Ynden. Mae o yn yn gwead ni. Da ni cyflawn ni pethau na ddylen ni. Y gweithredoedd hynny gallwn ni galw'n bechodau. Ond da ni wedi cyflawn ni nhw am fod yn calonau wedi troi o ddiwrth y ddiw. Am fod y feirws yn gwaed ni fel petai mewn rhyw ffordd. Mae'n pan ddoth Iesu tro cyntaf, fe ddoth un byd i dalu'r pris am yn troseddi ac am yn cyflwr. Mae bydyn yn tai. Ni ddaeth i gael ei wasanaethu, ond i wasanaethu ac i roi ei einioes yn brydwerth dros lawer. A mae'r gair brydwerth nefel, dych chi'n gwybod, yn air o fyd y caeth weision. Y pris oedd yn cael ei dalu am geithwas i gael i ryddid, neu newid o un perchennog i berchennog arall. Ar y groes fe dalodd Iesu y pris yn llawn am yndrygion i ni. Dyma oen Duw yn tynnu ymaith bechod y byd. A mae pob un sy'n edrych farhau am ei gyflwr ac yn pwyso ar Iesu am gyfiawnhad yn derbyn maddeiant. Ni mae Iesu wedi hawlio yndrygion i ni iddo fo i hunan. Mae wedi hawlio canlyniadau'n drygion i ni ar y groes. Ac fel y gyro ni efo tamed papur yn mynd fewn i siop cyrrys i ddeud fi bu ar cyfrifiadau yna. Felly mae'r clwyddau yn nwylo a thraed a gysglis Iesu ôl y goron ddrain am ei benno. Mae fel yr esit hwnnw, y daleb hwnna, sydd yn deud, dwi wedi talu'r pris am y rhain. A mae'r dydd yn dod, pe bydd Iesu yn dod ar gymylau'r nef, i be un nôl ni. Fel ag yr Iesu fewn i cyrraedd i nôl y cyfrifiadur, mi fydd o'n hawlio'r rhai y mae o wedi i prynu nhw. A be fydd yn digwydd i'r rheini? O, beth ydodd Iesu yn ei weddi fawr yn Ioan 17. O, dad, yma rhai rwy ti wedi rhoi mi fy nymuniad yw iddynt hwy fod gyda mi lle rwy fi. Er mwyn iddynt weld fy ngogoniant. Y gogoniant ar oddais dim i oherwydd i ti fy ngharu cyn seili ar byd. Nid eistedd ar gwmol y botelu. Ond mwynhau cwmni'r brenu, rhyfeddu at i ogoniant, llawenhau yn ei fawredd a'i dregaredd a'i ras o. O, mae yna gymaint. So chi, ond yn meddwl am rhai o'r emynau sy'n ganddo ni yn ein traddodiad ni. Os yw tegwch dy wyneb yma yn rhoi myrdd i'r garu nawr, beth awn ar y degwch hyfryd yna yn rhagweddoldeb mawr? Nef yn efoedd a thryfedda beth eb drai. Pa fath uchder fydd i'n cariad? Pa fath syndod y pryd hyn? Pryd y gwelwyd o goniant perffaith llawn ar seion frin? Anfeidroldeb o bob tegwch maith yn un. Ei bydd gweld gogoniant i eisiau chofio'r mannau bu yn enyn can o newydd drwy'r holl nefolaeddlu ei weld a chofio Bethlehem. A ei enyn o'n dlawd. Rhyfeddod nef y nefoedd fydd gweled Duw mewn cnawd. Ei weld a chofio'r cwpan yn Gethsemane ardd. Ei gofio'n dod o Edom oll yn ei wisg yn hardd, ei weld ei holl elynion yn droedfanc dan ei draed, ei weld a chofio ei golchi o'n beiau yn ei waed. Mae yna gymaint o bethau fan hyn ynddi, y gallwn ni feddwl amdanyn nhw. Ann Griffiths, henffych fore cael ei weled fel y mae. Ie, os da ni wedi credu'n Iesu Grist, os da ni wedi rhoi'n pwys arno fo, os da ni wedi edifarhau ac wedi trystio, mae yng Nghrist ei hun mae'n gobaith ni. Yna, mae Crist yn dod nôl ar gymylau'r nef, nid yn ddychryn, ond yn rhywbeth i edrych ymlaen ato fo, mae'n mynd i fod yn ffantastig, mae'n mynd i fod yn ogoneddus. A dyna pam bod y gair neu Maranatha yn y Testament Newydd. Tered arglwydd. Maranatha. Tered arglwydd. Mae yna llyreth henffych fore caf ei wyled fel y gymau. Mae'n dod yn ôl yn brynwr i'r rhai sydd wedi ymddiried yn ddo. Wan, mae yna lawer mwy gallwn ni ddeud, ond mae'r amser wedi mynd. Ond gai jyst nodi tri peth i chi feddwl amdano fo wrth i ni orffen. Yn gynta, ydych chi wedi credu yn yr arglwydd? Pa elwagaeth rhywun os ennill yr holl fyd a phorffedi i fywyd? Beth ar eith rhywun yn gyfnewid am ei fywyd? Oherwydd y mae mab y dyn ar ddyfod yng ngogoniant ei dad gyda'i englion, ac yna fe dal i bob un yn ôl i ymddygiad. Sa chi heb Grist, beth bynnag aros y gynddo chi, da chi ddim yn barod i farw. Cwrs da chi ddim yn barod i farw, da chi ddim yn barod i fyw yn iawn chwaith. Credwch yn Iesu, dyna un peth sydd angen i ni gymryd yn ddifri. Yn ail beth, os da ni wedi credu, ydyn ni'n byw yng ngoleini'r ffaith yn bod ni ryw ddydd yn mynd i adael y byd yma. Mae'n byr debyg bod, os di pethau'n cario ymlaen fel y gymaen, byddwn ni'n marw a byddwn ni'n cael mynd at Iesu fel yna. Ond os di Iesu'n dod nôl, a dyn ni'n gwybod pryd byddwn yn dod nôl. Ydyn ni'n barod? Ydyn ni'n byw yng ngoleini hwnna? Tra Iesu'n dod nôl fory, fysa chi'n ymddwyn y wahanol heddiw i'r ffordd ych chi yn ymddwyn? Ydych chi'n gwybod bod yn dod nôl fory? Rhowch eich bryd ar y pethau sydd uchod, nid ar y pethau sydd ar y ddaear. Oherwydd buoch farw ac am eich bywyd wedi guddio gyda Christ yn niw. A pan amlygu'r Christ eich bywyd chi, yna fe gewch isa eich amlygu gyda gef mewn gogoniant. Rhowch eich bryd ar y pethau sydd uchod. Byddwch fyw fel pobl sydd yn byw yng ngoleini y dydd olaf hwnnw. Ac yn drydydd, os da ni yn ddiogel yng nghariad yr arglwydd sy'n Grist, beth am bobl eraill? Yn cofio fel oedd Paul yn sôn am y ddau gymhelliad yma oedd ganddo fo. Felly o wybod beth yw ofn yr arglwydd, yr ydym yn perswadio dynion. ofn yr arglwydd o gwybod mae fo sydd yn llywodraethiau, fo sydd yr ewdydd yn mynd i farnu ar byd. A chydymaeth yr ofn hwnnw ydy, y mae cariad Crist yn cymell i ni, y mae cariad Crist yn gorfod i ni. Mae gwybod bod cariad Crist ar gael i bawb sydd yn barod i roi i ffydd yn ddefo. Ydy ni yn bobl sydd yn mynd i fynd allan i ddeud wrth bawb. Ie, mae yna ddydd barn yn mynd i ddod. Ond mae ddydd gras yr yma. Brysion at efo. Ond mae yna lawer mwy chi feddwl amdano fo fan yna. A fe gawn ni heno wrth yn ei gwrdd efo'n gilydd gobeithio feddwl rhywfaint am hynny. Ond yn y cyfamser, wedi gofyn i Fiona Gani ganu emyn wrth gloi. Welen dyfod ar y cwmwl, mawr yw'r enw sydd o'n awr, ar ei fraich ac ar ei forddwyd ysgrifennwyd efi lawr. Halleluja, groeso, groeso, addfwyn oen. A pan mae'n dod yn ôl, nid oes yno gofio be, dim ond llawn faddeu am rhad, poenau'r groes a grym y cariad a'r rhinweddau maith y gwaed. Darfu tristwch, dau llywenydd yn ei le.